Max.
Max.
Max Lieben.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայազգի 4 հաշմանդամ մարզիկներն Աթենքից վերադարձել են մրցանակներով։ Ռոքի սիրահարները քննարկել են Հայաստանում ռոքի խնդիրները զարգացման տեմպերը։ Նկատվում է արդյոք դիմորդների աճ երաժշտական դպրոցների ժողգործիքների բաժնում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Կոալիցիոն ուժերը ՀԱԿ-ի հետ երկխոսելու համար ձևավորել են աշխատանքային խումբ, այս մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Լիբիայի առաջնորդ Մուհամմադ Քադաֆին ուրբաթորը կրկին սպառնալիք է հնչեցրել եվրոպական երկրների հասցեին, հայտարարել է, որ հարյուրավոր լիբիացիներ կուղարկի ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողություններն ի պատասխան հարվածներ հասցնելու համար։ Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկում է հուլիսի 7-ին ձերբակալված 3 ֆոտոլրագրողների նկատմամբ դատավարությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Եգիպտոսին կոչ է արել անցկացնել ազատ և թափանցիկ ընտրություններ։ Լոնդոնում գրավի դիմաց ազատ է արձակվել News of the World 13 նախկին գլխավոր խմբագիր Անդի Քոլսոնը։ Նրան ձերբակալել էին ուրբաթորը ոստիկանության աշխատակցին կաշառելու կասկածանքով։ Միացյալ Նահանգները անհանգստություն են հնչեցրել սիրիացի դիվանագետների գործողությունների կապակցությամբ, որոնք տեսանկարահանել և լուսանկարել են Սիրիայի բռնաճնշումների դեմ Վաշինգտոնում կայացած խաղաղցույցերը։ Հարավային Սուդանի մայրաքաղաք Դյուբայի փողոցներում հազարավոր մարդիկ անցած գիշեր տոնում էին իրենց պետության անկախության հրճակումը։ Տեղական ժամանակով կեսգիշերին Հարավային Սուդանի հանրապետությունը դարձավ մոլորակի ամենաերիտասարդ պետությունը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է Հունաստանին 3.2 միլիարդ եվրո հատկացնելու մասին։ Կալիֆոռնիայի 93 տարեկան հասակում վաղճավել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջերալդ Ֆորդի այրին Էլիզաբեթ Ֆորդը։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում հունիսի 20-ից հուլիսի 4-ը հայկական հատուկ օլիմպիադաների պատվիրակությունը մասնակցեց հատուկ օլիմպիադաների աշխարհի ամառային խաղերին, որոնք նախատեսված են մտարվոր սահմանափակումներով երեխաների և մեծահասակների համար։ 120 երկրներ ներկայացնող 7000 մարզիկները մրցեցին 22 օլիմպիական մարզաձևերում։ Հայ մարզիկները մրցելով ատլետիկա և լող մարզաձևերով Աթենքից վերադարձան ոսկե մեդալներով։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
4 մարզիկները Աթենքում կայացած հատուկ Օլիմպիադաների աշխարհի համարային խաղերից վերադարձել են 7 մրցանակներով։ Խաղերը տեղի են ունեցել հունիսի 20-ից հուլիսի 4-ը Հունաստանի մայրաքաղաքում, ընդգրկված են եղել 120 երկրներ ներկայացնող 7000 մարզիկներ, ովքեր մրցել են 22 օլիմպիական մարզաձևերում։ Հայ մարզիկները մասնակցել են ատլետիկայի եւ լողի մրցումներին։ Հայաստանի պատվիրակության խաղերի մասնակցությունն աջակցել է կառավարությունն ի դեմ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության։ Հայկական հատուկ օլիմպիադաների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արտակ Իսրայելյան։
Ունենք 2 ոսկե մեդալներ, 3 արծաթե եւ 2 բրոնզե մեդալներ ստանալու։
Հայ հատուկ օլիմպիական 19-ամյա Սուրեն Բալասանյանը մրցելով 50 մետր վազք եւ փափուկ գնդակի նետում ձևերում արժանացել է մրցանակային առաջին տեղին եւ շահել 1 ոսկե եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Սպարտակ Հակոբյանը շահել է արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ հեռացատկ եւ 200 մետր վազք ձևերում։ Լողորդ Նոնա Արոյանը շահել է արծաթե մեդալ 25 մետր ազատ ոչ լողից, իսկ Տիգրան Գևորքյանը արծաթե մեդալ թիկնալողից եւ ոսկե ազատ ոչ լողից։ Տիգրան Գևորքյան.
Առաջին հաղթանակն է, ես 7 տարի ես պարապել եմ լող, ես մասնակցություն ընտրել եմ խոհարական հիմնությունները, ես մասնակցել եմ 2007 թվականի ծնողները նյուշեց Շանհայ քաղաքում,
Իդեպ ասեմ, Սպարտակը և Տիգրանը մասնակցել են նաև Շանհայի աշխարհի խաղերին։
Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ հասարակական կազմակերպության վերջին ծրագրին կառավարությունը հատկացրել է 2.5 միլիոն դրամ։ Հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արտակ Իսրայելյան.
Այո, ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում միջոցառումներ կազմակերպելու եւ ծրագրերը իրականացնելու համար։ Կառավարությանը ներկայացնում ենք ծրագրերի անցկացման բյուջե, նախահաշիվ եւ կառավարությունը, եթե ողջունում է, ընդունում է մեր ծրագիրը, ապա ֆինանսավորում է։ Մենք նաեւ դիմում ենք գրանտային այլ ծրագրերի, միջազգային, տեղական եւ այլ լարուցների, այո։
Մաքս Լիվերթիի հարցինի պատասխան Արտակ Իսրայելյանն ասաց, որ Հայաստանում հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ մի շարք խոչընդոտներ կան, այդ թվում եւ մարզաբազաների խնդիրը։
Ամենամեծ խնդիրները դա մարզաբազաների խնդիրն է, որտեղ մեր մարզիկները սակավաթիվ են, հետո հարմարեցված չեն հատուկ անձանց համար։ Ես ասեմ, որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է այս հարցը անընդհատ, բայց ցավոք սրտի պետական կառույցներ շատ քիչ են մնացել սպորտային, իսկ որոնք որ սեփականաշնորված կառույցներ են, դրանք հետապնդում են ֆինանսական օգուտ միջոցների, դրա համար մեր մուտքը ավելի սահմանափակվել է այդ կառույցներում։
Արտակ Իսրայելյանն ասաց, որ Հայաստանում հաշմանդամ երեխաներն առավել ակտիվ զբաղվում են ֆուտբոլով, ատլետիկայով, սեղանի թենիսով եւ լողով։ Նրա խոսքով Հայաստանում դեռ շատ ընտանիքներ թաքցնում են իրենց մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներին, զրկելով նրանց նման օրինակ մարզումներից եւ հասարակություն ինտեգրվելու հնարավորությունից։ Նշենք, որ հատուկ օլիմպիադաներ շարժումն անցկացնում է սպորտային մարզումներ եւ մրցումներ մտավոր սահմանափակումներով երեխաների ու մեծահասակների համար, խթանելու վերջիններից սոցիալական ներգրավումը։ Շարժումը ստեղծվել է 1968 թվականին ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդու քրոջ Յոնիս Քենեդի Շրայվերի կողմից։ Ներկայումս հատուկ օլիմպիադաներ շարժման մեջ, որը մտավոր սահմանափակումներով անձանց աշխարհի ամենամեծ ու հեղինակավոր հասարակական շարժումն է, ներգրավված է ավելի քան 3.5 միլիոն մարդ 180 երկրներից, ներառյալ Հայաստանից։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երեք օրյան մի խումբ ռոքի սիրահար երիտասարդներ անգլիական այգում քննարկում էին Հայաստանում ռոքի վիճակը, խնդիրները, զարգացման տեմպերը։ Հանդիպմանը ներկա են նաև տարբեր ռոք խմբերի ներկայացուցիչներ, ովքեր ոչ միայն գիթար են նվագել և երգել, այլև իրենց տեսակետն են հայտնել, թե ինչու ռոքը Հայաստանում լայն տարածում չունի, անդրադարձել են շուկայի առաջարկին և պահանջարկին։ Քննարկմանը մասնակցել է նաև Նունե Մարտիրոսյանը։ Հայկական ռոքի պատմությունը սկսվում է անցած դարի 80-ականներից, երբ մարդիկ հավաքվում էին նկուղներում, ծածուկ փորձեր կազմակերպում, քանի որ խորհրդային իշխանությունը չէր խրախուսում երաժշտական այս ուղղությունը։ Այսօր վիճակն այլ է։ Ռոքի սիրահար մի խումբ երիտասարդներ քննարկում էին կազմակերպել երաժշտական այս ոճի թերությունները և ներկայիս վիճակի մասին։
Ռոք հասկացողությունը Հայաստանում չկա։ Ինքը միատնա ռոք, ռոքերներ, ապեդու ռոքես կամ չգիտեմ ինչ որ բան։
Ռոկերը։
Սկզբից գաղա եղել է, հետո ուշադրություն չես դարձնում, իսկ այս արդեն մարդիկ քիչ գոնե ասվոյլիս, էլի է, արդեն տենում են այնտեղ ջինսերը ճղաչ են, ասում են, այստեղ են փող չունի, որ ջինս առնի, ասում են, հիմա տենց մոդա կա կամ ինչ-որ տեղ բան։
Երիտասարդները համոզված են, որ Հայաստանում ռոք երաժիշտների մեջ շատ տարակարծություններ կան։
Ոչկաներն են իրականում վատ վիճակում, ավագին խցանված են ու պատմենը, որ նոր սերունդը որ կա, ինքը փոքրինչ չի կարում իրար հետ լեզու գտնել ու ընդհանրապես հայերի մեջ տենց բան կա։ Իրանք որ տեսնում են դիմացին ինչ որ լավ բան անում, փոխարեն ինչ որ բանով օգնեն դիմացին, որ ինքը զարգանա, թաք առակը, կարելի է իրան ջարդել շնել ու դու գնաս առաջ։
Հայտնի են դառնում այն խմբերը, որոնք ունենում են լավ պրոդյուսերներ, գումարներ և կարողանում են համագործակցել ավելի հայտնի խմբերի կամ անձանց հետ։
Օրինակի համար ես մետալ եմ լսում, ինքը պանկ է լսում, ես մեկն էլ էմո կորպ է լսում, ես չեմ կարա իրանց հետ անարխո պանկ երգել, ես իրանց հետ աբսոլյուտ ոչ մի գաղափար հետ համաձայն չեմ։
Որ առաջանում ա ոնց էր նորույթնա, բայց ինքը իրանով հենց սկզբից սկսած կոփի փաստ արած ուրիշ տեղերի ու կոնեն ենց որ նորմալ են անում, նորմալ կոփի են անում, նորմալ փաստ են անում, ուղղակի դրա նման ինչ որ բան են անում, ինքը վերցում զիբիլա դուրս գալի, դրա համար էլ ոչ մեկ չի ընդունում այդ։
Մերին այն կարծիքի են, որ խմբերը պետք է ապահովեն ոչ թե քանակը, այլ որակը։ Ժամանակի ընթացքում խմբերը աճում են, բայց չկա համախմբվածություն։
Փարքի համար էլի ամեն ինչ արվում։ Ավելաբանակ մենք ունենանք 3 հատ ռոք խումբ ամբողջ Հայաստանում, բայց 3-ն էլ լավ որակով ունեն, ու 3-ն էլ համաշխարհային ճանաչում ունենա։
Հայաստանում ով ռոքից բան չի հասկանում, իսկ իրանք շատ են, իրանք իմանում են ռոք մի բանով ու չեն մտածում ինչ ճյուղեր կան ռոքը։
Սովետի ժամանակով այդ չնայած վատ էր վիճակը, մարդիկ չէին կարողանում CD ճարել, որ կարողանան ինչ-որ բան լսեին, բայց այդ ժամանակ իրանք համար ավելի հեշտ էր, ռոքի նման իրանք իրար հետ էին աշխատում։
Հավաքվածների մի մասի կարծիքով նոր խմբերը կանգնում են ֆինանսական և մի շարք այլ խոչընդոտների առաջ, իսկ մյուս մասը կարծում է, որ նոր խմբերը ոչ թե աշխատում են հանդիսատեսի համար, այլ մտածում են միայն ճանաչում ձեռք բերելու ուղղությամբ։
Նոր խմբերին ճանապարհ չկա, տեսախ ստեղ փողով է արվում, շատ հանգամանքներ կան, որ իրանց խանգարում են գնալ, ամենամեծ հանգամանքը այդ փողից։
Ով քրից արտանով որոշանը խումբ բացի, առաջ որ ասում էին ով տարտանը երկի չադառնում, նա խումբ են բացում, ոսի եթե ստուգես բան չի, ամեն մի անտառում ընկել է խումբ ունի, լավ չի էլի, կարող ենք սիրողական նվագում, շատ սիրողական խմբեր են, բայց պրոֆեսիոնալներ չկա։
Լիքը երեխեք կան, լիքը տենց խմբեր կան, որ իրանք են սկսել նվագել ու իրանք հայտնի չեն, իրանք նվագում են իրանց համար։
Անայիտի խոսքերով խումբը ստեղծվում է շատ հապճեպ, նույնքերպ թողարկում են նաև իրենց ալբոմը, երկերի որակին ուշադրություն չդարձնելով։
Չկա ուղղակի որակ, օրինակ ամեն մեկը ասում է, որ գիթառը ուզում նվագեմ, ինքը գիթառը նվագում, մեկը վայ բառը բան ուզում, ամեն մեկը մի բան նվագում, ինչ-որ խումբ են բացում, այդ խումբը ընդհանրապես, ասենք ալբոմ թողելու խմբեր կան, որ 6 տարի աշխատում են մի հատ ալբոմի վրա, իսկ իրանք ինձ ինչա թե ալբոմ թողենք, մի հատ ալբոմ թողեցին, վերջում մենք խումբ ենք, չեն աշխատում լավ որակով։
Ծովինարը հիշեց նոր խմբի կազմավորման ամենաթարմ օրինակներից մեկը։
ուտելու է ճանապարհը, ասում է, ուզում ենք խոմ ստեղծենք, դրա համար մեզ պետք է աղջիկ փառաբանչիցա ու որ սիրուն լինի։
Ասում է, ինչի՞ աղջիկ պետք, ասում է, դե որ խմբի կազմը սիրուն լինի, այսինքն հիմա էլ էլ է, հենց են մտածում ու դրա համար էլ հիմա միլիոն հատ խումբ կա երեք փոքր, հիմա իրականում բավականին շատ ռոք խմբեր կան Երևանում, բայց կեսը բանի պետք չի երևի, կեսից շատ նույնիսկ։
Քիչ է նաև ռոքի իսկական երկրպագուները Հայաստանում, մերի կարծիքով շատ խմբեր սխալ մարտավարություն են ընտրում, այդ պատճառով հաճախ նրանց ակումբային համերգներին քիչ են հաճախում։
Տզվում իրանք պետք է ճիշտ տակտիկան դրեն, ասենք, եթե իրանց ոչ մեկ չի ճանաչում, իրանց համերգի տոմսերը դինում են 3000-4000 դրամ, դե բարձը ոչ մեկ չի գնա, ասի, «Խմբի չեմ ճանաչում, ինչի գնամ լսել»։
Բարեկամ, ծանոթ ընկերներ բան, տեսեն են կանչում, որը ասեն գոռում են, դես անուններն են կանչում, դեց էլ ոգևորվում են, գիտեն իրանք շատ են
սիրում։ Կան մարդիկ, ովքեր կլսեն, բայց ասենք Հայաստանի մեծ ամասությունը ոչ մեկ երկա շատ ռոք չի
դիշկալսով, լսել են դարձրատիպեր շատ։
Անահիտն ասաց, թե ինչն է պատճառը, որ խմբերը նախընտրում են շարունակել իրենց գործունեությունը կիսադատարկ ակումբներում։
Աստղայինը մտանում է, ասի որ տեսնում են ոնց են հայտնի խմբերի համերգների ժամանակ ոնց են մարդկանց սերքերի վրա ասես տանում, այդ ամեն ինչ իրաց դուր է գալի, աստղերի կյանքը բան ասենք, այդ շատ է դուր գալի, որոշ են իրանք ինչ որ մի տեսնի բան անեն, բայց չեն հասկան, որ պետք է տաղանդ լինի, ամեն մեկը հիմա հելի գնա երկի, օրինակ ես մա գնամ, ես լավ ձեն չունեմ, գնամ երկի, սիրուն չինի էլի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
2007 թվականից կառավարության որոշմամբ երաշտական դպրոցներում շոգործիքների դասարաններում սովորելն անվճար դարձավ։ Այս քայլով կառավարությունը փորձեց վերակենդանացնել նոր շունչ տալ դիմորդների բացակայության պատճառով փակման եզրին գտնվող բաժինը։ Տվեց որոշումն իր դրական արդյունքը, նկատվում է արդյոք ժողովրդիկների հանդեպ երիտասարդության հետաքրքրությունը, վերջին տարիներին գրանցվել է դիմորդների աջ թե ոչ, այս և այլ հարցերի պատասխանները Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդման ընթացքում։
Վերաբերմունքը երաժշտական դպրոցի հանդեպ մոտ 20 տարի առաջ այլ էր։ Երեխաներն ավելի պատրաստված էին, իսկ երաժշտական դպրոց ընդունվել ցանկացողների թիվն անհամեմատ ավելի շատ։ Երաժշտական դպրոցը լրիվ ուրիշ ворակի էր, պնդում է Երևանի Ջրբաշյանի երաժշտական դպրոցի տնորեն Նելի Մարտիրոսյան Սարգսյանը։
Ինչով է բացատրվում այսպիսի անտարբերությունը, սարմությունը դեպի կրթությունը, երաժշտական մշակութային առասարակ կրթությունը։ Հիմա երեխաները չեն սիրում աշխատել, նրանք հեշտ բաներին են դիմում։
Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջի տնորեն Հասմիկ Մկրտումյանն էլ ասում է.
Ես որ հիշում եմ 23 տարի առաջ, ապա այնպիսի մի մարդ էր, որ բուհական ընդունելության նման մի բան էր երաժշտական դպրոց ընդունվել է։ Հիմա իհարկե համակարգիչ, հիմա մեր երկ է պետք է բազմակողմանի զարգանան, բայց կարծեք թե դեպի երաժշտությունը այն մեծ փոփոխումը չկա, ինչ որ իհարկե 20-25 տարի առաջ։
Մյուս խնդիրը ըստ Նելի Մարտիրոսյան Սարգսյանի մարդկանց սոցիալապես անապահով ապրելն է, եւ քանի որ երաժշտական կրթությունը վճարովի է, ծնողները գերադասում են երեխաների համար ընտրել այնպիսի մասնագիտություններ, որոնցով ապագայում նրանք ավելի հեշտ աշխատանք կգտնեն, իսկ երաժշտության ոլորտում գումարներն այդքան էլ շատ չեն։
Մեր մասնագիտությունը առհասարակ այսօր Հայաստանում ամենավարդ վճարվող, ամենանվազագույն աշխատավարձով վարձատրվող ոլորտն է։ Եթե պետական կոնսերվատորիայի դասախոսը ստանում է, պրոֆեսոր ստանում է 50,000 դրամ ամսական, դա խայտարակություն է, ազգային խայտարակություն։ Դպրոցի դասատուն 10 աշակերտ ու 9 աշակերտ հետ պարապելու համար դա աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք է, մանրակրկիտ, ամեն վարկյան, ամեն րոպե բան է, առաջին հերթին պետք է մտածել, թե ոնց անել աշխատավարձները, մանկավարժների հավասարեցնել հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների աշխատավարձին, որտեղ մանկավարժը մնում է մանկավարժ, նա չի կարող ստանալ տեխնիկական աշխատողների հետ հավասար։
Իսկ աշակերտները հիմնականում ընդունվում են այն բաժինները, որտեղ բարձավճարը ցածր է։ Հասմիկ Մկրտումյանն ասաց, որ երեխաներին ընդունվում են հիմնականում Դաշնամուրի բաժին։ Մարզի 13 դպրոցներից միայն Դիլիջանի և Իջևանի դպրոցներում է, որ Ջութակի բաժին կա, իսկ ժողգործիքներից նախընտրում են Դուդուկ, Շվի, Քանոն։ Դպրոցն ունի մասնագետների և գործիքների խնդիր։
Սակայն չի եղել այնպես, որ երեխան մեծ ցանկություն ունի թարի գալ, բայց մենք ասում ենք մասնագետ չունենք և չենք ընդունում։
Թարի, Քամանչայի, Ուդի և այլ ժողգործիքների նկատմամբ հետաքրքրությունը խթանելու համար 2007 թվականին կառավարության որոշմամբ 17 ժողովրդական նվագարանների բաժիններ դարձան անվճար։ Մշակույթի նախարարության մշակութային ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր մասնագետ Ռուզաննա Ղալեչյան։
Ուրեմն 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի կառավարության համար 1167 որոշումն է, ըստ որի ուրեմն երաշտական և հանրապետության և Երևան քաղաքի արվեստի և երաշտական դպրոցներում ազգային նվագարաների ուսուցման վարձավճարի փոխհատուցում է տրամադրում պետությունը։
2009 թվականին ավելացել են նաև լարային և փողային գործիքների դասարանները, որոնց վարձավճարներն արդեն մասնակիորեն է փոխհատուցվում պետության կողմից։ Ընդհանուր առմամբ 2001-ի դրությամբ այս ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցում են ստանում հանրապետության 144 երաժշտական դպրոց 27 նվագարանների գծով։ Տնօրենների խոսքով, երբ այս նվագարանների բաժիններում սովորելը անվճար դարձավ, աշակերտների հոսքը որոշ չափով ավելացավ։
Հոսքը ինչ խոսք ավելացավ, երբ որ դարձավ անվճար։ Ինչ որ բան կար, բայց որ ասեմ, այդպես էական մեծ տարբերություն համենայնդեպս մեր մարզում դա չի դիտվում։
Կարող եմ ցանկացած դպրոց բացել եւ դուք կտեսնեք նույնն է։ Օրինակ Ջրբաշյանի դպրոցում կա Սանթուր, Սաս, Թար, Կանոն։ Այսօր ես դեռ ժողովրդիկների ունեմ 42 աշակերտ։
Անվճար չէ, ինչքան էին։
Ավելի քիչ են։ Երևի մի 15-ից 17
ունենք բազմաթիվ գործիքներ, որոնք երբևից է չեն եղել, դրանց ցանկը ես կարող եմ նշեմ. Բկու, պարկապզուկ, Սանթուր, Ուդը, Թարը, Քամանչյան, գործիքներ, որոնք նախկինում արդեն դուրս էին մնացել մեր հիմնական ուսուցման, հիմա դրանք ուսուցման կենտրոնում են, ինչպես նաև Կոնտրաբաս, Թավջութակ են գործիքները, որոնց կարիքը մենք այսօր շատ հրատապ ունենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթեի համար։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Եվրադատարանում վճիռը կայացվել են դեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը այսօր բավարարել է Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության անդամ Վահան Բայաթյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի։ Մեր ավագ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանն է շարունակում։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի հուլիսի 7-ին կայացրած վճիռը գնահատելով շատ օգտակար, Հայաստանում Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպության հանրային տեղեկատվության պատասխանատու Տիգրան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ այս նախադեպը իր դրական անդրադարձը կունենա նմանատիպ այլ գործերի վրա եւս։ Եվրադատարանը, հիշեցնենք, համարել էր, որ խախտվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը, խղճի եւ կրոնի ազատության վերաբերյալ։ Վահան Բայաթյանը Եհովայի վկա է, ով 2001-ին հրաժարվել է զինծառայությունից և դրա համար ազատազրկվել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայքում հրապարակված վճռի համաձայն մեծ պալատը կասկածից վեր է համարել, որ զինծառայությունից հրաժարումը պայմանավորված էր նրա կրոնական հայացքներով ու վճռել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Բայաթյանին վճարի 10,000 եվրո իբրև ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում ու եւս 10,000 եվրո իբրև ծախսերի փոխհատուցում։ Եհովայի վկաների Հայաստանյան կազմակերպության հանրային տեղեկատվության պատասխանատուն նաև կարծում է, որ այս նախադեպն օգտակար կլինի իրավունքների խախտման ցանկացած այլ դեպքերին համարժեքորեն արձագանքելու առումով։
Կան որ օրենքը չի վերաբերում այն Եհովայի վկաներին այլ ընտրանքային ծառայության, դա Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիների համար է այդ օրենքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր պետությունը կօգտվի այդ վճռից և խղճի ազատությունը և մարդու իրավունքները բարձր մակարդակի վրա կդրվեն։
Մեր դիտարկում է, որ Բայաթյանի ազատազրկման պահին Հայաստանում դեռևս այլ ընտրանքային ծառայության մասին օրենքը չէր գործում, մեկնաբանեց Եհովայի վկաների կազմակերպության իրավական բաժնի ներկայացիչը։
Ճիշտ է, Հայաստանի օրենսդրության դեռ այլ ընտրանքային ծառայությունը ապահովված չէ, բայց քանի որ 2001 թվականին Հայաստանը դարձել Եվրախորհրդի անդամ և պարտավորություն էր ստանձնել որպեսի արենտրանքային ծառայության օրենք ստեղծի 3 տարվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ ազատ արձակի կամ ներում շնորի բոլոր խղճի կառավարներին եւ այդ հիմքով Վահան Բայացյանը օգտվելով խղճի դավանանքի կրոնի ազատության իրավունքից, հիմնվելով թե սահմանադրության, թե մարդու իրավունքների կոնվենցիայի վրա, օգտակար էր եվրոպական դատարան։
Եվրադատարանի հիշյալ վճռի կապակցությամբ պարզաբանումներ խնդրեցինք նաև Հայաստանի զինդատախազ Գևոր Կոստանյանից։
Այդ գործը Բայացյան ընդդեմ Հայաստանի որևէ առնչություն չունի այլ ընտրանկային ծառայության անցնելու կամ դրանից խուսափելու համար պատասխանատվությանը, որովհետև Բայացյանի գործը վերաբերում է 2003-2004 թվականին զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու համար դատապարտվելու, այն ժամանակ, երբ դեռևս այլ ընտրանկային ծառայության մասին օրենք ընդունված չէր։ Իսկ դատարանի նման վճիռը պայմանավորված էր ընդամենը 1 հանգամանքով եւ փաստով։ 2001 թվականին, երբ որ մենք սկսում ենք անդամակցել Եվրոպայի խորհրդին եւ ներկայացնում ենք այդ անդամակցության, միաժամանակ անդամակցության համար մենք ստանձնում ենք պարտավորություններ, մինչեւ վերջնական անդամակցումը Եվրոպայի խորհրդին, մենք պարտավորություն ունենք իրականացնել որոշակի միջոցառումներ, քայլեր, որոնք կերաշխավորեն մեր հաստացի եւ դե յուրե անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին։ Այդ պարտավորություններից մեկը ազատ արձակել իրենց դավանանքի համար զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց եւ 3 տարվա ընթացքում անդամակցությունից ընդունել այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքը։ Բայացյանը դատապարտվել է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար հենց այն ժամանակահատվածում, երբ մենք արդեն ստանձնել էինք նման պարտավորություն, բայց դեռևս չէինք ընդունել այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքը։
Եհովայի վկաների հանրային տեղեկատվության պատասխանատու Տիգրան Հարությունյանին նաև հետևյալ հարց ուղղեցինք։
Կան գնահատականներ, որ ձեր կազմակերպության անդամները այդպիսի վարքագծով բացաբար են ազդում երկրի պաշտպանունակության վրա։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ գնահատականներին։
Եհովայի վկաները ընդունում ու հարգում են պետության իրավունքների իշխանությունը, պատասխանատվությունը, երբեք չեն խանգարել ու չեն խանգարում ոչ ոքի ծառայելու բանակում։ Այսինքն պատկերացում է ձևավորվել, որ վկաները կարծես թե ազդում են ուրիշների վրա, սակայն դա յուրաքանչյուր անհատի ընդդրության հարցն է, ու նրանք ոչ թե ուրիշների նման խուսափում ու չեն ներկայանում, այլ նրանք պատրաստակամ են իրենց պարտք հայրենիքի և պետության նկատմամբ հասնելու հալյատրանքային միջոցներով։
Ներկայումս ի դեպ Հայաստանում նույն զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով եւս 69 Եհովայի վկաներ ազատազրկված են։ Օրենքը վաղուց արդեն գործում է, հետեւաբար ինչու նրանք չեն ցանկանում այլ ընտրանքային ծառայություն անցնել։ Այս հարցին դարձյալ Եհովայի վկաների իրավաբանը պատասխանեց։
Այլ ընտրանքային ծառայության օրենքը ուժի մեջ մտավ դեռ 2004 թվականին, սակայն շատ կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց 2005-ի հունվարին։ Այդ ժամանակ արդեն մի քանի Եհովայի վկաներ դիմել էին եւ գնացել էին այլ ընտրանքային ծառայության։ Փոփոխությունների արդյունքում պարզվեց, որ նրանք հասկացան, որ զինվորական վերահսկողություն ունի այլ ընտրանքային ծառայությունը, եւ իրենց աստվածաշնչով դաստիարակված խիղճը թույլ չտվեց, որ զինվորական վերահսկողությամբ կատարեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Առաջարկների դեպքում կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփող է 12:60։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթին Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթին
Մաքս Լիբերթին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։